Dëgjuesi ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Kosova miraton dhënien e dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Këmbgulja e Borrellit në formimin e asociacionit nuk përkon me rolin e tij, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Nga bota, Olaf Scholz bëhet kancelar i Gjermanisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Olaf Scholz u konfirmua sot në postin e kancelarit të Gjermanisë. Në këtë post ai do të pasojë Angela Merkelin, e cila udhëhoqi Gjermaninë për 16 vjet. Scholz, 63 vjeç, u sjell kancelar me mandat 4 vjeçar nga Bundestagu dhe më pas u betua para presidentit gjerman Frank-Walter Steinmeier. Socialdemokratët e tij fituan zgjedhjet e 26 shtatorit duke dërguar në opozitë për herë të parë pas 16 vjetësh demokristianët e Merkelit. Gjatë kohës sa Merkel ka qenë kancelare, Scholz ka shërbyer në kabinetin e saj si ministër i financave dhe si zëvendës kancelar. Dhoma e përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara miratoi një projekt ligj të mbrojtjes në vlerë prej 770 miliardë dollarësh për furnizimin ushtrisë ukrainase, stabilitetin e Baltikut dhe luftimin e ndikimit kinez. Projekt ligji mori mbështetjen edhe të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Ky legjislacion pritet të miratohet gjatë javës edhe në Senatin Amerikan. Ligji vjen në kohën kur janë rritur shqetësimet për sigurinë e Ukrainës dhe të vendeve të Baltikut përballë kërcënimit rus. SBA është po ashtu shqetësuar me shtypje në të drejtave të njeriut, sidomos në rajonin Xinjiang të Kinës. Ushtarët e Myanmarit akuzohet se kanë qëlluar me armë zjarri 11 persona dhe se më pas i kanë djegur trupat e tyre. Banorët e fshatit Sagaing, ku dyshohet se kanë ndodhur sulmi, thanë se disa prej viktimave ishin ende gjallë kur u doxhën. Në Sagaing janë zhvilluar luftime të ashpra ndërmjet forcave të sigurisë dhe milicisë që kundërshton puçin ushtarak që ka ndodhur më një shkurt. Videot e trupave të djegur u publikuan në rrjetet sociale dhe nga disa media në Myanmar. Junta ushtarake e Myanmarit ende nuk i ka komentuar këto raportime. Australia do të bashkohet Shteteve të Bashkuara në bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimërore Pekini 2022, tha kryeministri australian Scott Morrison. Morrison u tha gazetarëve se qeveria kineze nuk ka adresuar një sër çështjesh që kanë përkeqësuar raportet me Australinë. Përfshirë shkeljet e të drejtave të njeriut në rajonin Xinjiang, rajon kinez i banuar me shumicë ujgure myslimane. Këtë javë dhe SBA njoftoi se do ta bojkotojë olimpiadën për shkak të, siç tha, gjenocidit në Xinjiang. Pekini reagoi me zemrim ndaj vendimit të SBA-s dhe Australisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë nga 9 dhjetori do të filloj dhënia dozës përforcuese dhe dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit, konfirmoi sot Ministria e Shëndetësisë. Dozën përforcuese dhe dozën e tretë do të mund ta marrin të gjithë personat mbi 18 vjeç. Ata do të njoftohen për datën e vaksinimit përmes mesazheve telefonike, emailit dhe njoftimeve publike bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Kronika në vazhdim e ka përgatitur Doruntina Baliu.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, doza përforcuese e vaksinës kundër COVID-19 i jepet një personi plotësisht të vaksinuar për të ndihmuar në përforcimin e imunitetit që mund të ketë rënë. Në anën tjetër, doza e tretë e vaksinës i jepet dikujt që nuk ka krijuar përgjigje të fuqishme imunitare nga seritë e para të vaksinimit. Në Kosovë deri më tani janë vaksinuar me të dy dozat mbi 766.000 qytetar, përkatësisht mbi 40% e popullsisë. Momentalisht mundësi vaksinimi kanë të gjithë personat mbi 12 vjeç. Sali Ahmeti, infektolog, mendon që tani është koha e duhur që qytetarët të nisin të marrin dozën e tretë apo përforcuese të vaksinës.
Në qenë të ne veç jemi një pjesë të mirë qytetarët cilët e kanë marrë dozën e dytë, veç i kanë 6 muaj prej kur kanë marrë dozën e dytë, që është kohë optimale për fillimin e dozës tretë.
Ahmeti thot se pret një interesim të qytetarëve për këtë doza.
Dhe ka pas hezitime edhe të nane rastit e caktume, dhe që ofëm në mbëjt që qytetarët tonë nuk kanë përgjith, relativisht mirë, marrë se dozës dytë dhe mendoj që do t'i përgjigjen edhe dozës tretë.
Në anën tjetër, sipas drejtorit të klinikës infektive në ÇKUK, Arben Vishaj, dozën e tretë do të duhet ta merrnin sidomos pacientët me sëmundje dhe imunitet të kompromituar.
Te pacientët të cilët janë të imunokomprimituar dhe të cilët kanë sëmundje bashkëshoqëruese me qëllim të fuqizimit të imunitetit, është vërtetuar se ka dhënë efekt aplikimi dozës së tretë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, doza e tretë e vaksinës për ata që nuk kanë krijuar imunitet të mjaftueshëm nga dy dozat e para, jepet 6 muaj ose më vonë nga marrja e dozës së dytë, ndërkaq doza përforcuese e vaksinës që jepet personave imunitetit të cilëve mund të ketë rënë, jepet 8 javë pas dozës së dytë dhe maksimum 6 muaj pas dozës së dytë. Sipas ministrisë, Kosova momentalisht ka në stok rreth 400.000 doza të vaksinës dhe të tjera të kontraktuara. Tokuj vaksinave është mjaft i qëndrueshëm dhe i përgjigjet çdo kërkesë të qytetarit për secilën dozë, thot ministria. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitse në Shtetet e Bashkuara ka rekomanduar që doza përforcuese të merret nga të gjithë personat mbi 18 vjeç. Instituti John Hopkins në një publikim ka përmendur edhe efektet anësore që mund t'i ketë doza e tretë apo përforcuese e vaksinës, duke thënë se janë të ngjashme me ato pas vaksinimit kundër gripit sezonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Insistimi i shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të themelohet nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi vlerësohet si qëndrim që nuk përkon me rolin e lehtësuesit të dialogut. Sipas Agon Maliqit, deklaratat e Borrellit nxjerrin në pas se pozicioni i BE-s është favorizues ndaj Serbisë dhe se presioni po i drejtohet palës së Kosovës. Kronike e Bekim Bislimet.
Deklarata e shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell më 7 dhjetor se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të themelohet nga Kosova shpërfaq asimetrinë e pozicionit të Bashkimit Evropian në raport me Kosovën në kuadër të dialogut me Serbinë dhe marrje përsipër e kompetencave jo ekzistuese vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi, Agon Maliqi dhe Dušan Janić. Në një konferencë të përbashkët për media në Bruksel, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se janë 33 marrëveshje që janë arritur në Bruksel, por Beogradi insiston në zbatimin e vetëm njerës atë të asociacionit, për të cilën, si shka thënai, gjykata kushtetuese ka vlerësuar si marrëveshje jo kushtetuese, por Borrell insistoi se vendimi gjykatës kushtetuese nuk e përjashton themelimin asociacionit. Kështu që më vjen keq, por ne duhet të kërkojmë zbatimin e kësaj marrëveshje, ka thënë Borrell. Njohësi i zhvillimeve politike Agon Maliqi, redaktor dhe bashkthemelues i blogut Spunker, thot për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian lë për të kuptuar se nuk e shef faktin që marrëveshja për asociacionin nuk do të mund të trajtohet si e shkëputur nga një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ndërkaq siç thot ai Bashkimi Evropian po i bën presion palës më të dobët në këtë rast Kosovës.
Absolutisht pozicioni i BE-s në këtë fazë është asimetrik dhe favorizues ndaj Serbisë, sepse në mungesë të instrumentave detyruese, çfarë lloj instrumente detyruese ndaj Serbisë, mungesë të çfarë procesit integrues, presioni drejtohet drejt palës më të dobët dhe do thot pozicioni i BE-s është asimetrik edhe për faktin se 5 shtete nuk e njohin Kosovën dhe kjo po reflektohet edhe në orientimin këtu në kafshë të presionit drejt Kosovës në një kohë kur nuk ka kurfar kuptimi dhe kurfar procesi.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio në Evropa e Lirë se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, roli i Bashkimit Evropian është mbështetës dhe lehtësues, por asesi imponues apo i një arbitri. Insistimin e Borrellit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Janić e shesi një përzierje në diçka që nuk i takon shefit të diplomacisë evropiane. Nuk është punë e tij që të vlerësoj sa është kërkesa Beogradit e drejtë. Ai me siguri që nuk e di që grupi punues që duhet të hartoj statutin e asociacionit, i cili grup përbët nga përfaqësuesit e katër komunave me shumicë serbe, kur nuk ia ka dorëzuar atë statut Bashkimit Evropian. Kjo është një arsyetim i mirë për palën e Kosovës. Pra, ai Borrell është jo kompetent për atë çështje dhe në rregull sepse nuk duhet të di gjithçka. Por problemi është që ai që para ti udhëheq dialogun Miroslav Lajçak nuk e ndriçon udhëheqësin e tij. Problemi i tyre është se ata nuk kanë pasqyrat e vërteta dhe as që ju intereson zhvillimi i dialogut, tha Janić. Maliqi dhe Janić vlerësojnë se përfaqësuesit e lartë politik në Kosovë dhe Serbi, pavarësisht se në mënyrën deklarative kanë shprehur gatishmërinë për vazhdimin e dialogut në Bruksel, tash për tash nuk kanë vullnet që t'i qasen seriozisht këtë procesi. Sipas tyre, deri në fund të këtij viti mund të ketë ndonjë takim të përfaqësuesve të nivelit të lartë politik të Kosovës dhe Serbisë, por deri pas zgjedhjeve parlamentare në Serbi, në pranverën e vitit të ardhshëm, ata nuk presin që të ketë ndonjë lëvizje konkrete që do të shënonte përparim në procesin e dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë thanë se vaksinat ekzistuese kundër koronavirusit do të duhet të mbronin njerëzit edhe nga varianti i ri Omikroni i koronavirusit. Ky variant, sipas shkencëtarëve, duket se është më i transmetueshëm, por besohet se shkakton simptoma më të lehta. Holësit nga Mimoza Sadiku.
Vaksinat ekzistuese do të duhet të mbroni njerëzit që infektohen me variantin Omikron nga rastet e rënda të COVID-19, tha një zyrtar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ky njoftim vjen pasi testet e para laboratorike të variantit të ri të koronavirusit, të kryera në Afrikën e Jugut, sugjeruan se Omikroni mund të shmang pjesërisht mbrojtjen e ofruar nga vaksina Pfizer. Hulumtuesit thanë se ka pasur një rënje shumë të madhe lidhur me atë se sa mirë antitrupat e prodhuar nga vaksinat neutralizojnë variantin e ri. Por Mike Ryan nga OBSH-ja tha se nuk ka asnjë sinjal që dëshmon se Omikroni shmang më shumë mbrojtje nga vaksinat, krahasuar me variantet e tjera. Ne kemi vaksina jashtëzakonisht efektive që kanë dëshmuar se janë efektive kundër të gjitha varianteve deri më tani, në kuptimin e sëmundjes së rëndë dhe hospitalizimeve, dhe nuk ka asnjë arsye që të presim që nuk do të jetë kështu edhe për variantin Omikron, tha drejtori për emergjenca në OBSH, Mike Ryan. Ai tha për agjencin AFP se të dhënat sugjerojnë se Omikroni nuk i bën njerëzit më të sëmurë, sesa varianti Delta dhe variante tjera. Nëse asgjë tjetër, Omikroni duket se shkakton sëmundje më të lehtë, tha ai. Por aftësia e variantit Omikron për të shmangur antitrupat e prodhuara nga vaksinat nuk dihet ende plotësisht, tha Alex Sigal, virologjist në Institutin për Hulumtime Shëndetësore të Afrikës, i cili udhëhoqi hulumtimin. Ai tha se rezultatet e hulumtimit, që u bazuan në testet e gjakut të marra nga 12 persona, ishin më të mira sesa priste nga Omikroni. Sigal tha se vaksinimi i kombinuar dhe me infektimin para prak ka mundësi që të neutralizoj variantin. Kjo sugjeron se mund të ketë përfitime të mëdha nga marrja e dozës përforsuese të vaksinës. Shkencëtarët besojnë se infektimet paraprake të kombinuara me vaksinim apo marrjen e dozës përforcuese ka gjasa të rrisi nivelin e neutralizimit të virusit, që me gjasë do të mbrojë njerëzit nga sëmundja e rëndë. Të dhënat të tjera lidhur me efektivitetin e vaksinës Pfizer kundër variantit Omikron pritet u publikohen në ditët në vijim. Ndërkaq po ashtu nuk ka të dhëna të rëndësishme se si vaksina Moderna, Johnson & Johnson dhe vaksinat të tjera kundër koronavirusit funksionojnë kundër variantit të ri. Eksperti kryesor i sëmundjeve ngjitse në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë se të dhënat e para sugjerojnë se varianti Omikron mund të jetë më i transmetueshëm, por mund të shkaktojë simptoma më të lehta. Varianti Omikron është varianti që ka më së shumti mutacione nga të gjitha variantet e zbuluara deri më tani. Ky variant fillimisht u identifikua në Afrikën e Jugut dhe që atëherë është shpërndar në shumë shtete në mbar botën. Që prej fillimit të pandemisë në mbar botën janë regjistruar mbi 267 milion raste dhe mbi 5 milion vdekje, thuhet në të dhënat e Universitetit Johns Hopkins.
Në gjësë ndërruar kaqë për këtë edicion, për më shumë lajme nga Kosova, Rajoni dhe Bota, në për cilin në faqën tonë në internet në adresën evropaelir.org, në ndiqni edhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.